Ensimmäinen vieraani on johtaja, jonka alaisuudessa toimiva EU-virasto pyrkii siihen, että ihmiset ja ympäristö altistuisivat yhä vähemmän vaarallisille kemikaaleille. Pian kuulette enemmän tästä. Saksan ja Ranskan johtajat etsivät eilen yhteistä linjaa maahanmuuttoon ja Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämiseen ennen ensi viikon huippukokousta, miten Meseberkin linnassa pidetyssä kokouksessa kävi. Maailmassa on yli 38 miljoonaa pakolaista ja Suomikin on saanut heistä osansa. Tänään kansainvälisenä pakolaispäivänä pohdimme turvapaikanhakijoiden tilannetta. Ja lähetyksen lopulla Paula Takion kolumni sekä keskustelua siitä, mitä Etelä-Koreassa ajatellaan viikko Singaporen huippukokouksen jälkeen. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja aloitetaan tutusti aamun uutisotsikoilla. Lähetystoimittaja Teresa Meriläinen-Aho. Ensin pari uutista Yhdysvalloista, eikö näin?
Eikä kovinkaan positiivisia, täytyy sanoa. Nimittäin viime yönä puolen yön aikaan Suomen aikaa Yhdysvallat vahvisti sen, että se irtautuu YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja YK-lähettiläs haukkui neuvostoa itse asiassa ennakkoasenteiden likakaivoksi, jossa Yhdysvallat ei voi olla mukana, koska se on tekopyhä ja itsekäs organisaatio, joka pilkkaa ihmisoikeuksia. Ja tässä on taustalla Yhdysvaltain tyytymättömyys suhtautumisessa Israeliin. Kansainvälinen yhteisö on arvostellut laajasti Yhdysvaltain päätöstä ja YK:n ihmisoikeusneuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on sanonut, että ei, vaikka se onkin pettymys, niin se ei ole varsinaisesti yllätys. Ja toinen uutinen USA:han liittyen, CNN kertoo, että useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan. 12 republikaanisenaattoria on lähettänyt oikeusministerille kirjeen ja siinä vaaditaan, lopettamaan luvatta rajan ylittäneiden lasten erottaminen vanhemmistaan. Senaattorit tukevat maahanmuuttolakien vahvistamista, mutta ei tätä alaikäisten erottamista. Ja Yhdysvallat on parin kuukauden aikana erottanut vanhemmistaan yli 2000 siirtolaislasta Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla.
Ja tätä aihetta sivutaan myös 10:50 keskustelussa. Ja otetaan vielä kotimaasta Kelan työntekijöistä uutinen. Siellä ongelmat jatkuvat. Mikä?
Kyllä vaan. Noin viikko sitten Kelan johdolle toimihenkilöyhdistys kirjelmöi pitkästi 11 erilaisesta ongelmasta. Nämä liittyvät osaltaan siihen, että perustoimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi viime vuoden alussa ja silloin ruuhkautti Kelan. Nyt ruuhkat on saatu purettua, mutta henkilöstön mielestä tilanne ei ole vieläkään hyvä ja tätä siis setvitään tänään. Ja toinen uutinen ennakoi tekoälyuutisia täksi päiväksi. Tänään julkaistaan arvio siitä, miten tekoäly muuttaa Suomea. Tekoäly mullistaa työpaikat, työmarkkinat ja talouden ja miten päättäjien olisi järkevä ohjata kehitystä, sitä kysytään tänään.
Kiitos Teresa näistä aamun uutisista. Ja me sukellamme kemikaalien maailmaan. Tervetuloa Ykkösaamuun EU:n kemikaaliviraston varapääjohtaja Jukka Malme.
Kiitos ja huomenta.
Hyvää huomenta. Miten sinä kemikaalien ammattilaisena katsot tätä ympäröivää maailmaa?
No, tämmöisenä aurinkoisena aamuna nautin auringosta ja tuulen vireestä, mutta ammatillisesti tietysti kaikki materia on kemikaaleja ja sitä kautta kemikaali altistumista on semmoisissa paikoissa, missä tavallinen ihminen ei välttämättä sitä tule ajatelleeksi. Usein kemikaaleina pidetään maaleja, liimoja, lakkoja, liuottimia, torjunta-aineita ja niin edelleen, ja kemikaalejahan ne on. Mutta ei tule ajatelleeksi sitä, että esimerkiksi tässä studiossa kaikki tämä huonekalut, lattiamateriaalit, rakennusmateriaalit, kaikki tämä elektroniikka, se koostuu kemikaaleista. Se ei tarkoita sitä, että se on vaarallista välttämättä, mutta osasta näistä materiaaleista voi kemikaaleja elinajan aikana vapautua ja osa niistä voi päätyä meidän elimistöön tai ympäristöön ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia.
Mutta niin kuin sanoit, niin osat nauttia auringostakin, etkä vain näe uhkia ja ongelmia ympärilläsi kemikaalien kautta.
Nimenomaan ja ei ole syytä paniikkiin, mutta asiallisesti, jos kemikaaleja tutkitaan systemaattisesti, niin yli puolet kemikaaleista tulee luokitelluksi EU-vaaraluokitusjärjestelmän mukaan. Eli suurimmalla osalla kemikaaleista on jotain haitallisia ominaisuuksia, Ja oleellista on, että ne tunnetaan, ja sitä, kun ne tunnetaan, niin silloin niitä haittavaikutuksia vastaan voidaan suojautua.
Ja aika hyvin niitä ilmeisesti aletaan tullakin, sillä kun EU:n kemikaalivirasto on toiminut Helsingissä 11 vuotta, olette juuri saaneet päätöksen 10 vuotta kestäneen työn, jonka saitte silloin viraston perustamisen yhteydessä. Eli olette kartoittaneet EU:ssa käytössä olevat kemialliset aineet. Millainen urakka se on ollut?
Se on ollut iso urakka ja se on ollut yksi tämän meidän lainsäädännön päätavoitteista. Ja siinä mielessä EU-lainsäädäntö on maailmanlaajuisesti edelleen uniikkia, eli muissa maissa ei ole tällaista järjestelmää, jolla kerätään jo käytössä vuosikymmeniä jo käytössä olleista aineista tiedot viranomaisille systemaattisesti. Ja koska aineita on paljon, eli meillä on nyt 22 000 yksittäistä ainetta rekisteröity, niin myös teollisuudella on pitänyt antaa riittävästi aikaa sen tiedon kokoamiseen ja järjestämiseen ja meille toimittamiseen, ja nyt se tieto on meille tässä toimitettu toukokuun lopussa ja nyt sitten prosessoidaan meillä edelleen. Ja tämä antaa niin kuin meille nyt sitten hyvät eväät tunnistaa niitä aineita, joiden käyttöön pitäisi puuttua.
No jos todellakin näitä aineita on 22 000, niin kuinka monella näistä on sellaisia vakavia, haitallisia, pitkäaikaisia vaikutuksia meille?
No se mekin haluttaisiin tietää. Eli se on yksi syy, että miksi tätä tietoa on kerätty. Eli kun niistä ei ole systemaattisesti koottu näitä tietoja, niitä ei ole systemaattisesti niitä vaaraominaisuuksia selvitetty, niin nyt osana tätä rekisteröintiprosessia niin teollisuuden on pitänyt itse teettää tiettyjä tutkimuksia. Ja sitten osin me tarkastellaan sitä tietoa ja katsotaan, että mistä tarvitaan lisätutkimuksia ja sitä kautta sitten seuraavien vuosien aikana tullaan selvittämään, että mitkä on tämmöisiä vakavampia riskejä aiheuttavia aineita, ja se on se meidän työn fokus. Me pyritään nimenomaan näitä pitkäaikaisia haittavaikutuksia aiheuttavia kemikaaleja tunnistamaan.
Onko kuitenkin antaa esimerkkejä tietyistä ainetyypeistä tai kemikaaleista?
Jos ihan tuossa katsoin, että esimerkiksi syöpävaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, niitä on vähän ehkä nyt määritelmästä riippuen 1500–2000 noin suuruusluokkana. Eli se on yksi esimerkki, eli kyse ei ole mistään yksittäisistä poikkeuksista, vaan on kyse sadoista ja tuhansista aineista, jotka tässä meidän niin kuin tarkastelun alla on.
No miten esimerkiksi tällaiseen juuri sanomaasi tietoon pitäisi suhtautua ihan tavallisen ihmisen?
No musta tavallisen ihmisen pitää voida lähteä siitä, että kaupassa tarjolla olevat kemikaalit on turvallisia ja ne kemikaalit, jotka sisältyy erilaisiin tarvikkeisiin ja esineisiin, joita käytetään, niin ne riskit on tunnettuja ja hallittuja. Ja sitä kautta tärkeintä on ehkä se, että tutustuu vaarallisten kemikaalien päällysmerkintöihin ja niihin turvaohjeisiin ja myöskin sitten suhtautuu niihin ohjeisiin vakavasti. Jos käsketään käyttää silmäsuojaimia tai hengityssuojainta, niin sitä kannattaa käyttää. Siinä on hyvä syy. Ja sitten jos haluaa olla valveutuneempia hakea tietoa, niin sitä on paljon tarjolla kyllä sitä tietoa, ja voi etsiä tietoa turvallisemmasta vaihtoehdosta, voi etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja niiltä suojautumisesta. Mutta tämä perustaso on se, että ne päällysmerkinnät ja turva- ja käyttöohjeet kannattaa tutustua ja niitä kannattaa noudattaa.
Tässä vieraanani on kemikaaliviraston varapääjohtaja Jukka Malm, ja otetaan muutama esimerkki tällaisista teidän ajankohtaisista pohdinnoista. Esimerkiksi tatuointimusteet ovat teillä työn alla. Millaisia arvioita niistä teette?
No me tehdään arviota siitä, että onko, tai itse asiassa tehdään ehdotusta siitä, että kiellettäisiin tämmöiset kaikkein vaarallisimmat aineosat tatuointimusteessa, ja tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että miten kemikaaleille voi altistua, tai ehkä jopa vähän äärimmäinen esimerkki, että ne tatuointimusteet injektoidaan tuohon ihon alle suoraan, ja sitä kautta osa niistä pääsee myöskin elimistön kiertoon mukaan ja voi kulkeutua sitten aineenvaihdunnan mukana ihmisen elimistössä ja aiheuttaa haittavaikutuksia. Pyritään siihen, että saataisiin nämä kaikkein vaarallisimmat aineet, kuten mahdollisesti syöpävaaralliset aineet tai tämmöiset ihoherkistäjät pois sieltä näistä musteista.
Mutta niitäkin siis käytetään?
Se on aika vaikea alue tietää, mitä siellä nyt varsinaisesti käytetään. Se on aika villi ala ja vaikka me on rekisteröity teollisuuden toimesta näitä aineita, niin niitä on semmoinen tyypillinen käyttökohde, jossa välttämättä isot kemianteollisuuden yritykset ei sitten rekisteröinti-ilmoituksissa edes tiedä, että heidän valmistamia aineita tämmöisissä musteissa käytetään. Ja sitä kautta tässä pyritään niin kuin varmistamaan, että kaikkein vaarallisimpia aineita ei käytetä. Ja toki on viitteitä siitä, että niitä on esiintynyt tai voi esiintyä ihan muuten tätä selvitystä tehtäisiin.
No sitten toinen liittyy varsin ajankohtaiseen asiaan, jalkapalloon. Millä erityisellä tavalla kemikaalivirasto nyt on kiinnostunut jalkapallosta? En puhu nyt otteluista varmaankaan.
Joo, meille tässä pari vuotta sitten tehtiin myöskin tämmöinen rajoitusselvitys ja ehdotus siitä, että aiheutaako tämmöisen keinonurmen alustana käytettävä kumirouhe terveysriskejä. Eli se kumirouhe tehdään useimmiten käytetyistä renkaista, joka rouhitaan ja sitten tehdään semmoiseksi joustavaksi ja kestäväksi matoksi siihen kentän pohjalle. Ja auton renkaisiin, paitsi että se on sitä kumia, niin siihen sitten usein sisältyy erilaisia lisä- ja apuaineita. Ja siinä on ollut muun muassa tämmöisiä polyaromaattisia hiilivetyjä, joista osa on syöpävaarallisia ja jotain metalleja ja muovin pehmentimiä ja niin edelleen. Ja niiden koostumusta ja niiden terveysvaikutuksia selvitettiin. Ja lopputulos oli se, että kyllä niitä siellä esiintyy, mutta onneksi altistuminen on sen verran alhaista, että mitään välitöntä vaaraa ei ole. Mutta annettiin jotain käytännön ohjeita sitten kuitenkin ihmisille siitä, että miten kannattaa menetellä, jos tämmöisillä alustoilla pelataan tai paljon vietetään aikaa.
No sitten otetaan vielä kolmas. Ympäristöystävällinen kiertotalous, sekin tuo teille haasteita. Millaisia?
No ehkä tämä kumirouhe on juuri yksi esimerkki siitä. Sehän on tietysti hyvä asia, että käytetyt renkaat tulee hyötykäyttöön ja materiaa ei mene hukkaan. Samalla lailla kiertotalous, sen tavoitteena on käyttää yhä enemmän kierrätettyjä materiaaleja ja sitä kautta vähentää niin kuin neitsellisten materiaalien käyttöä ja se tuottaa energiasäästöä ja materiaalisäästöä. Mutta sitten kierrätettävien aineiden mukana niiden ikä voi olla hyvin vanha, niin niihin voi sisältyä muun muassa semmoisia haitallisia aineita, joista muuten on jo päästy eroon ja joita on esimerkiksi kielletty. Ja toki niin kuin halutaan, että ne ei sitten tämän niin kuin hyödyllisen materiaan mukana kierrä täällä meidän yhteiskunnassa ja aiheuta haittoja toisaalta sille kierrätettävyydelle, aineiden uusiokäytölle ja toisaalta sitten käyttäjille, eli meille ihmisille ja ympäristölle.
No nythän viime aikoina on kovasti puhuttu myös muovien, erityisesti mikromuovien haitallisuudesta ja on oltu huolissaan myös nanomateriaaleista ja hormonihäiritsijöistä. Ja nämähän eivät välttämättä ole eri asioita, vaan eikä toisiaan pois sulkevia. Niin Jukka Malm, avataan vähän tätä problematiikkaa ja aloitetaan vaikka hormonihäiritsijöistä. Mikä on pahin hormonihäiritsijä nyt?
Yksittäistä pahinta ainetta en pysty sanomaan, niitä voi olla monia ja se on yksi näistä meidän mielenkiinnon kohteista, tämmöisiä tyypillisiä pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka voi, nämä aineet voi vaikuttaa ihmisten vaikkapa lisääntymisterveyteen ja sikäli puhutaan aika vakavista pitkäaikaisvaikutuksista ja se on yksi alue, jota me pyritään nyt tunnistamaan näitä aineita. Niitähän on niin kuin mahdollisia hormonihäiriköitä tunnistettu useita satoja ja me on sitten virallisesti tässä vaiheessa meidän listoille vahvistettu muistaakseni noin tusinan verran niitä aineita, mutta koko ajan tutkitaan lisää useita kymmeniä on jatkuvasti työn alla.
Ja mikä olisi esimerkki tällaisesta?
No esimerkkinä tulee mieleen nyt nämä muovin pehmentimeenä, osa ftalaateista, joita käytetään muovin pehmentimeenä, samoin bisfenoli A, jota on esiintynyt erilaisissa muovituotteissa ja myöskin näissä kassakoneiden lämpöpapereissa. Ja sitten ehkä enemmän teollisuuskäytössä on tämmöisiä nonyyli- ja alkylifenoleja. Nämä on esimerkkejä semmoisista aineista, jotka on vahvistettu. Sitten on jotain torjunta-aineita, on erilaisia lääkeaineita, joilla tiedetään olevan tämän tyyppisiä vaikutuksia. Mm.
No sitten mainitsin tuon nanomateriaalit.
Joo. Nanomateriaalit on siis kemikaaleja, joiden partikkeli, koko tämä hiukkaskoko on tehty tarkoituksella hyvin pieneksi, ja se on tehty pieneksi sen takia, että se tuo siihen käyttöön jotain hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi joku hiilikuitu, nanohiili voi olla hyvin kevyttä, mutta samalla hyvin kestävää, ja esimerkiksi urheiluvälineissä joku pyörän runko, niin se on hyvä, kun se kestää ja on kevyt. Sitten nanomateriaalit, kun ne on niin kuin muutkin kemikaalit, niin ne pitäisi tutkia yksitellen, ja se pieni koko saattaa vaikuttaa paitsi näihin teknisiin ominaisuuksiin, myös sitten niiden haitallisuuteen, eli ne käyttäytyy elimistössä eri lailla. Esimerkiksi jos ne on tämmöisessä pölymäisessä muodossa, niin niiden tunkeutuminen ihmisen hengityselimiin tapahtuu paljon helpommin kuin isommassa partikkelimuodossa olevat aineet. Ja näiden kanssa me ollaan niin kuin jälkijunassa sikäli, että niiden ominaisuuksia ei ole systemaattisesti vielä selvitetty, mutta nyt EU:ssa on juuri päätetty tämmöisestä tutkimusvaatimuksista, joita sovelletaan näihin nanomateriaaleihin. Eli seuraavien vuosien aikana saadaan sitten systemaattisesti niistäkin tietoa.
No entä tämä kovasti puhuttu muovi ja nämä mikromuovit, niin onko tässä herätty liian myöhään vai minkälainen tilanne tämän muovin ympärillä oikein on?
Kyllä kun uutisia katsoo ja minkälaisia tietoja tuolta tulee niin kuin valtameriin kertyvistä muovimääristä, niin toki on herätty liian myöhään. Muoveissa niin se ongelma on se, että kun muovia pääsee ympäristöön, niin muovihan nyt on niin kuin raaka-aineena semmoinen pysyvä, että se ei hajoa biologisesti ympäristössä yleensä, tai suurin osa muoveista ei hajoa, ja sitä kautta se niin kuin kuluu aikojen ja tämmöisen niin kuin fysikaalisen rasituksen myötä pienemmiksi partikkeleiksi, puhutaan näistä mikromuoveista, ja niitä voi sitten joutua eläinten elimistöön ja ne voi aiheuttaa siellä haittoja. Toisaalta näitä mikromuoveja sitten myöskin osin valmistetaan tarkoituksellisesti, lisätään joihinkin tuotteihin tarkoituksellisesti, kuten kosmetiikka ja jotkut muut tuotteet. Ja niitä me nyt parhaillaan selvitetään kemikaalivirastossa myöskin siinä mielessä, että onko perusteita esittää tämmöiset tarkoitukselliselle mikromuovien käytölle kieltoa.
Kemikaaliviraston varapääjohtaja Jukka Malm, kun kuuntelee tässä ja kun aloitettiin siitä, että olette kartoittaneet ne 22 000 ainetta, joiden vaarallisuuttakin tutkitte edelleen ja uusia tulee koko ajan, niin miten te ylipäätänsä pystytte tällaiseen haasteen vastaamaan?
Se on erittäin mielenkiintoista työtä ja se on motivoivaa työtä ja koko ajan tulee uutta tietoa ja se, myöskin me nähdään, että työ etenee ja nämä yksittäiset aineet, ne on meille mielenkiintoisia ja samalla me nähdään, että tietomäärä lisääntyy ja tämä meidän järjestelmä alkaa toimimaan yhä paremmin. Niin mä oon niin kuin kohtuullisen hyvällä mielellä siitä, että nyt tämä meidän järjestelmä saadaan toimimaan sillä lailla, kun se on tarkoitettu alun perin toimimaan ja saadaan sitten kuluttajienkin kannalta nämä kaikkein vaarallisimpia aineita pois hyllyltä ja toisaalta sitten ne aineet, mitkä käytössä on, ne turvallisuuskäyttöohjeet perustuu yhä systemaattisempaan ja luotettavampaan tietoon.
Eli siis teidän tavoitteenne on, että vain vaarallisimpiin jonkinlaista?
Tavoitteena on se, että ensin teollisuus vastaa itse näistä niin kuin tavallaan tavallisista vaaroista, eli kuten sanoin alussa, niin suurimmalla osalla kemikaaleja, joita on vaarallisia ominaisuuksia, ne pitää tietää ja tuntea, ja teollisuus on velvoitettu antamaan niistä sitten käyttöohjeet ja varoitukset käyttäjille. Ja sitten viranomaiset käyttää voimavaransa siihen, että tunnistetaan sellaisia aineita tai käyttökohteita, joissa nämä teollisuuden toimet ei riitä, eli me keskitytään näihin kaikkein vaarallisimpiin aineisiin ja niiden hallintaan.
Jukka Malm, ihan lopuksi tähän, kun vielä itse tästä virastosta. Kemikaalivirastohan saatiin Suomeen väännön jälkeen vuonna 2007 ja nyt teillä on edessä muutto uuteen kiinteistöön 2020. Tässä virastossa on satoja työntekijöitä eri puolilta maailmaa, niin millaista hyötyä Suomelle on tästä virastosta ollut?
No, Suomihan halusi ensimmäisen EU-viraston, koska se koettiin, että se on poliittisesti tärkeä asia ja Suomi sai yhden suurimmista EU-virastoista. Meillä on hyvin paljon vaikutusta EU:n kemian teollisuuteen ja laajemmin valmistavaan teollisuuteen EU:ssa. Ja meidät tunnetaan EU:n teollisuuden piirissä varsin hyvin. Meillä käy noin 10 000 vierasta vuodessa ja sitten tietysti on meidän omat työntekijät ja perheet ja kaikesta tästä nämä niin kuin hyödylliset vaikutukset pääkaupunkiseudulle. Ja kaiken kaikkiaan tämä on Suomen suurin kansainvälinen tämmöinen julkishallinnon työyhteisö, eli siinä mielessä merkittävä lisä Suomen ja pääkaupunkiseudun kansainvälistymiseen.
Varapääjohtaja Jukka Malm Kemikaalivirastosta. Kiitokset vierailusta ja menestystä työllenne.
Kiitos.
Teresa Merilainen-Aho, sinulla on nyt aamun lehdet mukana ja aloitetaan NATO-aiheella. Mitä sen tiimoilta kirjoitetaan?
No tänään, tai itse asiassa eilen illalla on julkaistu sekä suomalaisessa Lännen mediassa että Svenska Dagbladet-lehdessä Ruotsissa tunnettujen ruotsalaisten ja suomalaisten ulkopolitiikan vaikuttajien vetoomus yhdessä NATO-jäsenyyteen Pohjolan turvaamiseksi otsikolla. Ja tässä siis puoletaan samanaikaista NATO-jäsenyyden valmistelua. Ja Matti Posio Lännen median päätoimituksesta perustelee, miksi kirjoitus julkaistaan nyt. Paitsi että kirjoittajat ovat nimekkäitä, niin asia on ajankohtainen. Jos NATO-jäsenyydestä keskustelemiseen tarvitaan poikkeusoloja, pitääkö niiden olla vielä tätä poikkeavampia, kysytään. Ja miksi kahden maan NATO-avaus on nyt iso uutinen? Koska Ruotsi valmistautuu 9. syyskuuta pidettäviin parlamenttivaaleihinsa, jotka gallupien mukaan saattavat nostaa hallitusvastuuseen porvarillisen allianssin. Sen puolueille ja johtajilla on selkeän myönteinen NATO-kanta. Vaalitulos voi kääntää turvallisuuspoliittisen tuulen suuntaa Ruotsissa. Jos niin käy, Suomi ei varmasti jää tuiverruksessa osattomaksi. NATO-keskustelu saattaa silloin ajankohtaistua entisestään nopeastikin.
Katsotaan, miten käy. No sitten kotimaasta tai lehdistä riittää edelleen pohdintaa sotesta.
Kyllä, ja Lapin kanssa otsikko, että harva taisi ennustaa. Nimittäin yksityiseen terveydenhoitoon siirryttiin osassa Lappia ensimmäisten joukossa. Kuka olisi uskonut muutama vuosi sitten? Lapin kanssa kirjoittaa, että pääministeri Juha Sipilän johtaman hallituksen aloittaessa sote-uudistusta Lapissa moni ajatteli, että täällä palvelut tuottaa jatkossakin julkinen sektori. Yksityisten palveluntuottajien odotettiin jäävän sivurooliin, lähinnä kaupunkeihin. Kehitys Merilapissa kuitenkin osoittaa, että tämä arvio oli täysin väärä. Lappi on edelläkävijä yksityisen terveydenhoidon käyttöönotossa. Kehitys osoittaa, kuinka vaikea politiikan prosesseja on joskus ennakoida ja hallita. Ja sotesta kirjoittavat monet muutkin lehdet, muun muassa Kalevassa. Kirjoitetaan, että ryömintä vaihteella eteenpäin. Hallitus rukkasi jälleen pakon edessä sote-suunnitelmaansa. Uudistuksen yllä leijuu silti edelleen epävarmuus. Ja merkille pantavaa on kuitenkin se, että ei kokoomuksesta ole tullut tietoja uusista hallitusrintamasta lipeäjistä. Ja Karjalainen kysyy, että riittävätkö mitkään sote-korjaukset oppositiolle, nimittäin jos hallitus on yhtenäinen, niin nyt on myös oppositio yhtenäinen vastustuksessaan soteen.
Kiitos, Teresa. Ja nyt puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat eilen Saksassa tarkoituksenaan valmistella ensi viikon huippukokousta. Ja sieltä tapaamisesta on uutisoitu, että yhteisymmärrys syntyi euroalueen yhteisen budjetin luomisesta. Millaista budjettia Merkel ja Macron näyttäisivät visioivan?
No kyllä tässä nyt varmaan yksityiskohdat vielä jäävät vähän myöhempään valmisteluun ja tämä hankekaan ei ole ihan uusi, eli tässä on nyt kaksi suurta EU-maata tätä jo pitkään toivoneet. Tosin heillä on ollut kummallakin Saksalla ja Ranskalla hiukan erilaiset käsitykset siitä, että miten tämä budjetti rahoitettaisiin ja mitä sillä sitten tehtäisiin. Ja kyllä näitä kysymyksiä tässä vielä nyt jäi auki, mutta joku oma varanto, mitä nyt budjetiksi kutsutaan sitten yhteisvaluuttaan kuuluville maille tulisi tämän nykyisen vakausmekanismin kriisien varalle tarkoitetun rahaston lisäksi ja sen olisi tarkoitus tukea sitten investointeja ja tällaista taloudellista yhdentymistä, mutta miten se rahoitetaan, miten suuri siitä tulisi ja kyllä nämä kaikki käytännön yksityiskohdat nyt sitten jää vielä valmisteluun, että ei tässä ehkä suurta muutosta nyt sitten kuitenkaan ole tulossa.
Niin millaiset etenemisen mahdollisuudet tällä linjauksella on EU:ssa?
No kyllä mä uskon, että nyt kun nämä kaksi suurta asiaa hyvin eri kulmista lähestyvää, Saksa on hyvin, hyvin tiukka, koska se joutuisi näiden hankkeiden maksumiehiksi ja Ranska on sitten enemmän Etelä-Euroopan äänitorvi tässä, toivoisi suurempaa solidarisuutta unionin puitteissa, niin nämä on nyt jonkunlaisen yhteisymmärryksen saaneet aikaan, niin kyllä siihen yleensä sitten aika helppo muiden on sovittautua, että se on semmoinen kompromissi, joka sitten, johon muiden on helppo mennä, mutta esimerkiksi tämä rahoitus nyt sitten, että kuka sen rahoittaa, tuleeko se jäsenmaalta, kerätäänkö se euroalueen jäsenmaalta vai jonkunlaisella verolla, niin nämä voi olla aika vaikeita sitten unionin yhdessä päättää, että kyllä tässä vielä tarvitaan lisää valmistelua.
No eräänlaisen lisämaustihan tähän antaa nyt se, että Merkel on kovasti ahdingossa kotimaassa turvapaikkapolitiikan vuoksi. Siellä tiukka linjaa ajava sisäministeri Horst Seehofer on jopa antanut Merkelille uhkavaatimuksen löytää tällainen yhteinen laajempi ratkaisu kiistaa. Muuten Seehofer alkaa ilmeisesti toteuttaa omia näkemyksiään ja omaa tiukempaa linjaansa. Niin kuinka paljon tämä sisäpoliittinen kiista ja paine heijastuu Merkelin liikkumavaraan nyt neuvotella Euroopan tasolla? Miten arvioit?
No luulen, että se vaikuttaa nyt ainakin siihen, että tästä pakolaispolitiikasta tulee tulevan Euroopan neuvostokokouksen ykkösaihe, ja se oli myöskin tässä kahdenvälisessä Saksa-Ranska-tapaamisessa vahvasti agendalla. Voi myös olla niin, että se vie nyt sitten huomiota näiltä muilta aiheilta, ja saapa nähdä, että ehditäänkö esimerkiksi tätä emun uudistamista, tätä euroalueen budjettia nyt sitten valmistella tässä aikataulussa. Näihin kysymyksiin unionin yhteisemmästä vastuunkannosta, turvapaikkapolitiikassa, yhteisistä määrittelyistä, on ollut puhe näistä unionialueen ulkopuolisista keskuksista ja rajaturvallisuudesta. Nämä on nyt varmaan nimenomaan Saksan sisäpoliittisen tilanteen takia niitä kysymyksiä, joihin tuolta huippukokouksesta pitää saada vastauksia, jotta Merkel säilyttää asemansa. Ja tässä nyt sitten Ranska myöskin tuli, Macron tuli kumppaninsa tueksi kertomalla, että Ranska ainakin aikoo toimia niin kuin nyt sitten Seehofer ehdottaa, että pitää toimia, eli ottaa vastaan sitten niitä pakolaisia, jotka ovat rekisteröityneet muualle kuin Saksaan ja jotka yrittävät sitten pyrkivät Saksaa, että Macron niin kuin näytti hiukan mallia ehkä muille EU-maille, miten Saksaa pitää auttaa pinteessä.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Studion punaisella sohvalla odottavat vuoroaan seuraavan keskustelun vieraat. Maahanmuuttotutkija Erna Boström Helsingin yliopistosta ja turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kahdeksan jälkeen aiheenamme on siis tämä pakolaistilanne Suomessa ja vähän laajemminkin. Niin kun ajatellaan, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, suunta on ainakin osittain entistä tiukempaan turvapaikkapolitiikkaan ja taakanjaosta riidellään. Niin mitä mieltä te olette nyt tästä eurooppalaisesta suunnasta? Sanna Valtonen.
No pidän tätä suuntaa tietysti tosi valitettavana, että mä itse koen, että pakolaiskriisi on tällä hetkellä yksi tämmöisiä niin kuin globaaleja maailmanlaajuisia kriisejä, joissa pitäisi kantaa yhteistä vastuuta siitä, että meillä on tällaisia siis ihmisiä, jotka on niin heikossa asemassa, että heidän täytyy kodistaan paeta ja siitä sitä vastuuta pitäisi pystyä jakamaan vähän solidaarisemmin globaalilla tasolla. Ja olen tosi pettynyt siihen, että Euroopan unioni on päätynyt tämän tyyppisiin linjauksiin ja ratkaisuihin, ja toivon, että järki ja sydän molemmat vielä jossain kohtaa voittavat.
Entä Erna Boström?
Joo, olen kyllä Sannan kanssa ihan samoilla linjoilla, että tässä pitää kuitenkin ymmärtää se, että täällä Euroopassa on vain muutama prosentti kaikista niistä ihmisistä, jotka on pakotettu muuttamaan kotoaan. Eli Eurooppa kantaa tälläkin hetkellä vastuun vaan hyvin, hyvin pienestä osasta. Suurin osa näistä ihmisistä asuu tälläkin hetkellä kehitysmaissa ja köyhissä maissa.
Ja puhutaan siis kymmenistä miljoonista kaiken kaikkiaan. Kiitos tässä vaiheessa. Me jatkamme reilun 10 minuutin kuluttua, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Tänään kansainvälisenä pakolaispäivänä keskustelemme pian muun muassa suomalaisesta turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmästä. Paula Takio kertoo kolumnissaan, miten käsitys taivaaseen pääsystä eroaa eri kulttuureissa. Onko Trump asettamassa Pohjois-Korea-suhteen vanhan liittolaisensa edelle? Muun muassa tätä pohditaan Etelä-Koreassa. Ja lähetyksen lopuksi puhetta vaarallisista kemikaaleista. Ja nyt sitten tähän viime aikojen kuumaan keskustelun aiheisiin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Ja aloitetaan puhelulla. Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yli 600 pakolaista hukkumiskuolemalta Välimerellä pelastanut Aquarius-alus ei meinannut löytää satamaa, jonne olisi jättänyt nämä ihmiset. Itävalta suunnittelee Tanskan ja Hollannin kanssa Euroopan unionin ulkopuolelle sijoitettavia leirejä, joille kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat sijoitettaisiin. Italiassa aiotaan suorittaa romanien väestölaskenta ja karkottaa ilman kansalaisuutta olevat. Ja Yhdysvalloissa siirtolaislapset erotetaan vanhemmista Meksiko- ja Yhdysvaltain rajalla odottamaan telttaleireissä, miten heidän käy. Tässä viimeaikaisia uutisia. Pertti Torstila, kun näitä uutisia kuuntelee, niin millainen tulevaisuus näyttää olevan hädässä olevilla edessä?
Kehitteillä on hyvin vaikea asiakokonaisuus ja kansainvälinen suojelujärjestelmä, joka on rakennettu vuosikymmenten aikana, se natisee hyvin vaikealla, merkittävällä tavalla. Tuommoinen yhteistyöhön perustuva sopimuspohjainen järjestely, joka on yhdessä kollektiivisesti sovittu, siitä nyt halutaan päästä irti. Yhteisvastuu, joka on kaiken pohjana, sitä ei tunnuta enää jaettavan. Solidaarisuus siirtyy syrjään itsekään politiikan tieltä ja kansainvälinen suojelujärjestelmä on todellakin suurissa vaikeuksissa. Tämä Aquariuksen esimerkki kertoo siitä, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat ja siirtolaiset ovat ikään kuin erilaisia pelimerkkejä tai postipaketteja, joita voidaan kuljetella sinne tänne ja mahdollisimman nopeasti vaan ikään kuin silmiltä ja ajatuksilta pakoon, ja tämän kaltainen kehitys tietysti on erittäin huolestuttavaa.
Niin, millaisia toimia nyt tarvittaisiin?
Tässä on päässyt nyt lanka kerää pahasti purkautumaan niin Euroopan alueella kuin Euroopan ulkopuolella. Tuo Yhdysvaltain tuore päätös irrota ihmisoikeusneuvostosta on vaan yksi esimerkki lisää tähän America First -malliin, jota nyt seurataan myöskin monissa eurooppalaisissa maassa, että maksoi mitä maksoi oma maa ja oma etu ja oma kansa ennen muita. Minun ei tarvitse tässä näiden eurooppalaisten maiden nimiä mainita, koska ne ovat jo alkaa tuttuja kaikille. Euroopan unionihan tässä ratkaisevassa asemassa ja katseet kiinnittyvät nyt tähän kesäkuun lopun huippukokoukseen, että mitä Merkelin ja Macronin yhteispeli saattaa saada aikaan, mutta en minä kovin optimisti näitäkään kahta huippukokouspäivää näe. Kerran on purkautunut pahan kerran.
Niin, siellä EUlla on todellakin suuria vaikeuksia löytää tällaista yhteistä tahtotilaa turvapaikkapolitiikasta. No, ennakkotietojen mukaan ilmeisesti siellä huippukokouksessa kuitenkin aletaan pohtia ja jopa voidaan ryhtyä selvittämään turvapaikkakeskusten perustamista esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan. Jos tämä on nyt yksi ratkaisu tähän turvapaikka- ja pakolaistilanteeseen, niin mitä mieltä olet tästä suunnitelmasta?
Kyllä tuo ajatuksena tällaiset leirit kyllä vievät historian harrastajan ajatukset todellakin kauas hyvin ikäviin asioihin, ja nämä esimerkit, mitä tällä hetkellä leireistä on, olivat ne sitten Kreikassa tai Libyassa, ovat karmaisevia asiantuntijavierailujen perusteella. Tuo ratkaisua haetaan ulkorajojen yhteisvastuun, yhteisen valvonnan kautta, ja sitten siihen liittyy, periaatteessa pitäisi ehdottomasti liittyä myöskin oikeudenmukainen vastuunjako unionin jäsenmaiden välillä, mutta siitähän ollaan hyvin kaukana. Lopuksi voi sanoa, minun mielestäni tämä pakolaiskriisi tai turvapaikanhakijoiden kriisi, millä nimellä sitä kutsutaankaan, on vakavin Euroopan unionin yhtenäisyyttä koetteleva kriisi. Se on vakavampi kuin finanssikriisi tai Brexit. Ja Brexitin takana olivat sama maahanmuuttokysymykset. Euroopan unionin peruskysymysten äärellä. Puhalletaanko yhteen hiileen vai ajaudutaanko erilleen, ja yhteistä linjaa ei tällä hetkellä ole. Jäsenmaat ovat aloittaneet omat kansalliset toimensa toivoa sopii esimerkiksi Suomen, että tämä unioni pysyy, että meidän unionimme pysyy koossa ja rakentuu solidaarisuudelle jäsenvaltioiden keskinäisille luottamukselle ja avulla. Ja nyt on käsissä semmoinen ongelma, joka pahemmin kuin mikään muu hajottaa unionia.
Pertti Torstila, täällä studiossa jatkamme kohta keskustelua Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista. Mitä te ajattelette Suomessa olevien turvapaikanhakijoiden asemasta? Meillähän tehdään pakkopalautuksia Irakiin, tai ainakin yritetään tehdä, ja palautetaan myös Afganistaniin, ja monenlaista muuta ongelmaa on kotimaassakin havaittu, siis täällä. Mitä mieltä olette?
Niin, siis meidän tilanteemmehan on, lopuksi jos tätä isoa kuvaa katsoo, niin todella helppo. Ymmärrän hyvin sen, että kun meille 2015 tuli 32 000 hakijaa, niin se tuntui paljolta, kun meillä ei ollut aikaisemmin tullut juuri 4-5 000 enempää vuosittain. Että Ruotsiin tuli 160 000 ja Saksaan 1 miljoona, että kyllähän meidän suomalaisten pitäisi tämän kaltaisesta operaatiosta suoriutua kunnolla. Mutta nämä turvapaikamenettely, turvapaikan hakuprosessi on pitkä ja tuskallinen. Perheet ovat hajallaan, pakolainen ehkä päässyt pommeja pakoon ja kuolemaa pakoon, mutta häntä askarruttavat tietysti tällainen menneisyys ja tulevaisuus. Pelko on mielissä. Ahdistus on suurta, kun ei tiedetä, että mitä tulee tapahtumaan. Tähän kaikkeen liittyy niin sitten se, että meillä noin 30% saa oleskeluluvan ja heidän kotouttamiseen. Se on sitten se iso seuraava ongelma, jossa jokainen suomalainen voi tehdä oman osuutensa.
Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos, kiitos.
Ja studiossa kanssani ovat siis maahanmuuttotutkija Erna Buström Helsingin yliopistosta ja turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen. Tervetuloa toistamiseen.
Kiitos.
No, otetaan kiinni tuosta, mitä Pertti Torstila viimeksi sanoi. Meillä pitäisi olla aika helppo tilanne. Yhdyttekö tähän?
No kyllä, siis pitkään töitä Olympiastadionilla tehneenä, niin meille ei tullut niin paljon turvapaikanhakijoita, että niillä olisi stadionin katsomo täytetty, että se määrä on ihan siis visuaalisesti ja konkreettisesti aika pieni. Niistä pitäisi pystyä meidän kunnialla selviämään, ja omalla laillaan meidän turvapaikkaprosessi on aikaisemmin ollutkin aika hyvä. Et nyt todella, just niin kuin Pertti Torstila tuossa sanoi, niin se on venynyt ihan kohtuuttoman pitkäksi, ja turvapaikanhakijoiden niin kuin vointi vastaanottojärjestelmässä alkaa heikentyä olennaisesti. Et meidän vastaanottokeskukset, niiden laatu vaihtelee kovin, ja osa vastaanottokeskuksista sijaitsee kaukana ihmisistä, eli kaupunkien keskustojen ulkopuolella jopa kymmeniä kilometrien päässä, eli nämä turvapaikanhakijat ovat siellä jo hyvinkin leiriä vastaavissa oloissa, että he ovat keskenään, saavat huonoja uutisia, eivät ikään kuin löydä kantaväestöön minkäännäköistä kontaktia. Siellä käy joitakin järjestöjä, vapaaehtoisia, Helsingin ulkopuolella aika paljon vähemmän kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Eli olot on hyvin passivoivat, hyvin laitosmaiset, tuntuu hirveän pelottavalta, että me vielä benchmarkattaisiin Libyan tai Jordanian leirien kaltaisia olosuhteita ja niin kuin vaikeutettaisiin heidän selviämistään entisestään. Että toivoisin, että nyt lähdettäisiin miettimään juuri näitä kotouttamisen kysymyksiä, että semmoinen välitön kotouttaminen heti kun he tulevat tänne, se ei koskaan mene hukkaan, se inhimillinen kohtelu ja uuden oppiminen.
Tässä äänessä oli tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen. Entä tutkija Erna Buström, kuinka sinä kommentoit Torstilan sanoja?
Yhdyn kyllä sekä Sannan että Torstilan sanoihin, että se mitä mä oon pitänyt erittäin kummallisena on se, että meillä on Suomessa hyvin pitkään vallinnut rajat kiinni -retoriikka. Ja tosiasiahan on se, että rajat meni kiinni yli 2 vuotta sitten ja meille ei ole merkittävässä määrin tullut tai siis mitä tullut mitenkään erityisen paljon turvapaikanhakijoita, itse asiassa tavallista vähemmän jo maaliskuussa 2016 asti. Eli jotenkin meillä on ne kuitenkin jotenkin tämmöinen kriisiajattelu, jossa nämä turvapaikanhakijat nähdään uhkana käynnissä edelleenkin, ja me reagoidaan siihen, mitä tapahtui 2015, kun meidän nyt pitäisi kuitenkin katsoa, mikä on tilanne nyt, ja keskittyä tähän, ja katsoa, miten me saadaan tämä nykyinen tilanne korjattua. Että nämä turvapaikkaprosessit on venyneet, meillä on ihmisiä, jotka odottaa edelleen päätöksiä 2,5 vuoden jälkeen, ja se luo semmoista niin kuin toivottomuuden kokemusta, pelon kokemusta siitä tulevaisuudesta, ja hyvin monella turvapaikanhakijalla on semmoinen kokemus siitä, että heitä ei kohdella Suomessa oikeudenmukaisesti. Ja tämä on silleen aika surullista, että useimmat heistä tuli Suomeen sen takia, että he kokivat, että Suomi on semmoinen maa, missä he saavat sen oikeudenmukaisuuden. Suomella on hyvä maine siinä. Ja sitten he tulevat tänne ja sitten he kokevat, että tämäkään maa ei kohtele mua oikeudenmukaisesti. Eli tämä liittyy nimenomaan niihin turvapaikkaprosesseihin ja siihen, että miten niitä turvapaikkahakemuksia arvioidaan, miten korkealle on nostettu se rima, että turvapaikka voisi saada.
No Sanna Valtonen, kun tässä Erna Buströmkin nosti esille, että vielä monet kuvittelevat, että tänne tulee ihan valtavasti turvapaikanhakijoita, niin esimerkiksi viime aikoina, ketä tänne on tullut?
No todella, tänne on viime vuoden aikana tullut uusina turvapaikanhakijoina noin puolet siitä normaalista määrästä, alle 3000 ihmistä. Esimerkiksi tänä keväänä on tullut yksin tulleita nuoria, joita aikanaan pidettiin ongelmana, niin on tullut 6 kappaletta 3 ensimmäisen kuukauden aikana. Et me ei todellakaan puhuta enää mistään aallosta tai vyörystä, ja tämä tämmöinen kriisiretoriikka tuntuu äärimmäisen niin kuin pitkitetyltä ja turhan aikaiselta. Että se ei millään tavalla kuvaa tätä meidän vallitsevaa tilannetta, että meidän pitäisi pystyä huomattavasti rakentavammin ja ihan toisenlaisin sanastoin keskustelemaan siitä, että ketkä meillä täällä meidän niin kuin luona ovat. Ja mä itse asiassa haluaisin täydentää vielä tuota Ernan sanomaa, että mä koen itse hirveän pelottavana sen, että on hirveän ongelmallista, että turvapaikanhakijat kokee, että heitä ei kohdella oikeudenmukaisesti. Se on aina ongelma. Niin kuin oikeusvaltio on se, mistä Euroopan unionissa pitäisi mun mielestä jokaisen valtion lähteä liikkeelle. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että aletaan ylittää myös niin kuin kansalaisten oikeustaju. Että meillä niin kuin luottamus koko yhteiskuntajärjestelmään horjuu sen takia, että joidenkin niin kuin aika pienen ihmisryhmän asioita kohdellaan hoidetaan äärimmäisen huonosti. Että tämä todella, että hallinnollinen prosessi voi kestää 3 vuotta eikä loppua vielä näy. Ja sitten siihen yhdistetään se, että nämä ihmiset, jotka on sen prosessin kohteina, asuvat tiiviissä yhteisöissä keskenään vailla kontaktia kantaväestöön, niin se ei voi millään tavalla tuottaa mitään hyvää.
Joo, eli mä haluaisin tähän vielä niin kuin lisätä sen, että just nämä niin kuin kotoutumisen kannalta, niin se olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä ihmiset saisivat kontakteja kantaväestöön, niin kutsuttuun kantaväestöön, tai niihin, jotka on asuneet pidempään Suomessa. Et tällä hetkellä se, että heidät sullataan keskuksiin, jossa he enimmäkseen tosiaan ovat yhteydessä oman maansa kansalaisiin tai samaa kieltä puhuviin, niin se on äärimmäisen ongelmallista, koska myöskin sitten ne, jotka saavat sen turvapaikan, jolle myönnetään suojelua, niin he lähtevät ikään kuin nollatilanteesta. Monet, että jos he eivät oppinut kieltä esimerkiksi, niin he lähtevät siinä vaiheessa sitten 2,5 vuoden jälkeen kielikursseille. Ja että siihen ei ole haluttu laittaa resursseja siihen kotouttamiseen jo sen tosi, tosi pitkän prosessin aikana.
Täällä Suomessahan on muun muassa, ja Sanna Valtonen, että mukana tällaisessa kotimajoitusverkostossa.
Kyllä.
Miten se toimii?
No me tavallaan ollaan tällaisen niin kuin valtaisan, siis puhun tuhansista ihmisistä, kansalaisverkoston niin kuin kautta lähdetty ratkomaan just näitä kysymyksiä jo 2015 lähtien. Eli tällä hetkellä noin 550 turvapaikanhakijaa tai turvapaikanhakijaperhettä asuu meidän kautta järjestetyissä kotimajoituksissa suomalaisten vapaaehtoisten luona. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun turvapaikanhakija muuttaa suomalaiseen perheeseen, joka ottaa hänet vapaaehtoisesti sinne vastaan, niin hän saa ikään kuin sellaista orgaanista, luonnollista kotoutumiskoulutusta päivästä 1 lähtien. Eli kun hänen eteensä tulee ongelma, vaikka hammassärky tai bussilipun hankinta, niin hän saa ikään kuin oikea-aikaista ja konkreettista ja käytännöllistä neuvontaa ja oppii pian hoitamaan asiat itse. Hän myös tutustuu ihmisiin, saa verkostoja. Meillä on itse asiassa Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen tuloksissa näkyy, että nämä meidän kotimajoituksessa olleet ihmiset työllistyy paremmin, oppii kieltä nopeammin, käyttää vähemmän mielenterveyttä mielenterveyspalveluja ja erikoissairaanhoidon palveluja. He voi kaiken kaikkien paremmin, koska he on ihmisten keskellä ja he on verkostoituneet. Ja sitten samaan aikaan he myös vähentää suomalaisten yksinäisyyttä, meidän niin kuin autioituvaa maaseutua, tämmöistä niin kuin isojen talojen kantaa, josta lapset on lentänyt pesistä, he auttaa talon töissä. Että tavallaan kaikki hyötyy tästä. Ja sen takia mä niin kuin kovasti kannatan tämmöisiä matalan kynnyksen ruohonjuuritason aktivismin muotoja. Tässä on ihan tavalliset perheet mukana.
Voisiko olla jotain muita vastaavanlaisia, miltä tutkijan silmissä näyttää? Vai onko se juuri tämä, minkälaista kotouttamista nyt tarvittaisiin?
No siis tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä muoto, tämä kotimajoitus. Mutta mun mielestä ylipäätään, kun puhutaan Suomessa kotouttamisesta, niin ongelma on se, että se kotouttaminen nähdään sellaisena niin kuin julkisen tahon ja maahanmuuttajan välisenä toimintana. Et sitä ei nähdä sellaisena toimintana, johon tavallisten suomalaisten pitäisi osallistua. Et esimerkiksi ajatellaan, että yksityisten työnantajien ei tarvitse kantaa mitään vastuuta siitä, että maahanmuuttajien työllistyminen on niin vaikeaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, missä meillä kaikilla, ihan jokaisella suomalaisella olisi vähän niin kuin peiliin katsomisen paikka. Ja yksi tärkeä asia tässä on se, että meillähän on raportoitunut rasismin kasvua ja se vaikuttaa erityisesti turvapaikanhakijoihin, myös muihin rodullistettuihin maahanmuuttajiin. Ja se on semmoinen asia, mihin meistä jokainen, mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi katsoa peiliin, että minkälaisia siis rasistisia ajatuksia tai asenteita mulla esimerkiksi on ja mistä se ehkä johtuu. Ja kohdata ne, koska se on jokaisen vastuulla ottaa nämä ihmiset vastaan. Mä uskon, että se on meidän suomalaisten etu, että me saadaan maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat mahdollisimman hyvin kotoutettua meidän yhteiskuntaan. Ja siitä syystä meidän jokaisen pitäisi tehdä tämän kotoutumisen eteen töitä.
Eli nähdä heidät potentiaalina.
Nähdä heidät ihmisinä, ei nähdä heitä turvapaikanhakijoina tai maahanmuuttajina, vaan kanssa ihmisinä.
Valtonen. niin tuossa viime viikolla Maahanmuuttovirasto Migrin sisäisessä selvityksessä, niin turvapaikanhakijoiden tulkkaus nousi yhdeksi tällaiseksi ongelmaksi tässä turvapaikanhakuprosessissa. Olet ollut monesti turvapaikanhakijoiden apuna, niin esimerkiksi juuri näissä puhuttelutilanteissa, jotka on varmaan aika oleellinen osa tätä prosessia, niin minkälaisia ongelmia siellä voi nousta?
No siellä voi nousta niin kuin hirveän monentyyppisiä ongelmia. Tulkkaus on yksi niistä, eikä suinkaan vähäisin, mutta täytyy nyt mainita tässä, että ongelmat voi liittyä myöskin siihen tulostavoitteisiin, että päätöksiä pitää tehdä niin nopeassa tahdissa tai siihen, että haastattelulle asetettiin jos tuossa kiireisimpänä aikana semmoinen niin kuin maksimikesto 3,5 tuntia, jossa tulkatussa tilanteessa olisi pitänyt pystyä selvittämään ihmisen turvapaikkaperusteet. Ja mä oon ollut mukana haastattelussa, jotka kestää 30 tuntia, että niitä jatketaan useampi päivä, tulkkia joudutaan ehkä vaihtamaan. Ja sitten myös näiden puhuttelijoiden, joita palkattiin, niin heidän ammattitaitonsa ei suinkaan ole ollut mun kokemuksen mukaan ollenkaan tasalaatusta. On ollut erinomaisen hyviä, mutta on ollut myös aika lailla niin kuin kaukana siitä tehtävätasosta olevia.
Kerro esimerkiksi, kuinka tilanne voi olla?
No siis esimerkiksi sellainen, että kun turvapaikanhakijalta kysytään kysymyksiä, se on tämän puhuttelijan virkavelvollisuus on selvittää turvapaikkapäätöstä varten tarvittavat tiedot, niin jos hän turvapaikanhakija vastaa yksisanaisesti esimerkiksi peloissaan siksi, että ei tule toimeen tulkin kanssa, joka vaikkapa huokailee tai osoittaa mieltään, niin tämä puhuttelija ei kysykään lisäkysymystä. Hän antaa turvapaikanhakijan vastata yksisanaisesti, vaikka se on hänen virkavelvollisuutensa selvittää nämä tiedot. Sitten kun päätös tulee, niin siinä sanotaan, että siinä päätöksen tämä sama ihminen tai joku toinen ylitarkastaja on kirjoittanut, että tiedot ovat niin kuin sinänsä uskottavia, mutta liian yksioikoisia ja eivät niin kuin anna aihetta kansainväliseen suojeluun. Vaikka sehän turvapaikanhakija ei voi tietää, miten meillä kuuluu siinä haastattelussa käyttäytyä. Se on sen viranomaisen vastuulla. Mutta siis myös sitten tämä tulkkaus, että mä olen ollut tilanteessa, jossa ehtoollinen kristityksi kääntyneenä on muuttunut iltapalaksi huonon tulkin takia. Tai että tavallaan niin kuin merkitykset katoaa ihan kokonaan, että tulkin suomen kielen taito on niin huono, että hän joutuu koko ajan käyttämään Google Translatoria ja tavallaan ei tiedä armeija-arvoja tai ei erota niin kuin rykmenttiä tai kasarmia. Että tavallaan me niin kuin puhutaan hyvin semmoisella epämääräisellä kielellä ja se kyllä näkyy näissä puhuttelupöytäkirjoissa, koska se ylitarkastaja Raukka voi kirjoittaa ainoastaan juuri niin kömpelöä suomea kuin mitä se tulkki onnistuu tuottamaan.
Eli aikamoinen soppakin voi
syntyä. Aikamoinen soppa voi syntyä.
Keskustelu on varsin mielenkiintoista, olisimme voineet jatkaakin, mutta valitettavasti aikamme päättyy tähän, joten turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen sekä maahanmuuttotutkija Erna Boström Helsingin yliopistosta. Kiitokset vierailusta.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja nyt kello on 8:30. Tässä lähetyksessä vielä. Joillekin taivaaseen pääsy tarkoittaa chillaamista. Paula Takion kolumni pohtii eri kulttuurien käsityksiä tuonpuoleisesta. Millainen on Yhdysvaltain liittolaisen Etelä-Korean asema, kun Trump ja Pohjois-Korean johtaja ovat lähentyneet toisiaan? Ja lopuksi vielä uusintana ensimmäinen keskustelumme vaarallisista kemikaaleista. Teresa Merilainen-Aho, nyt katsotaan, mistä sosiaalinen media kuhisee. Onko kuhinaa?
No, kuhinaa on tietysti ainakin MM-futiksesta, mutta siitä nyt on varmaan tämä seuraava kuukausi pöhistään muutenkin. Ja myös hashtag Reijo Kallio nimellä kirjoitellaan paljon, muistellaan eilen kuollutta iskelmälegendaa ja hänen surumielisiä hittejään. Ja paljon myös lapsien pitäminen häkeissä ja erottaminen vanhemmistaan, eli USA:n rajakäytäntö on saanut Twitterin ääneen maailmanlaajuisesti. Muun muassa USA:n ex-ulkoministeri, itsekin siirtolaistaustainen Madeleine Albright, muistuttaa, että siirtolaisten demonisoinnin seurauksesta ja sanoo tapahtumia nykyisiä epäamerikkalaisiksi. Ja myöskin kaikki elossa olevien entisten Yhdysvaltain presidenttien puolisot vastustavat perheiden erottamista, Melania myöskin. Ja tästä myös suomalaiset, muun muassa Outi Alanko-Kahiluoto kansanedustaja, pitää järkyttävänä, että lapsia pidetään häkeissä ja että Yhdysvallat aikoo erota ihmisoikeusneuvostosta myöskin.
Ja vielä ehditään ottaa sitten lehdistä, Turun Sanomista kirjoitus ja samassa aiheessa ilmeisesti pysytään.
Kyllä, puhutaan tästä pakolaisista ja erityisesti pakolaistaustaisten nuorten kotoutumisesta. Siellä kirjoittaa tutkija Eveliina Lyytinen, erikoistutkija tämmöisessä Coming of Age in Exile-hankkeessa, ja hän muistuttaa, että kotoutuminen on paljon muutakin kuin työllistymistä ja ehkä se nähdään liian yksipuolisesti tällä hetkellä Pohjoismaissa työllistymisenä. Hän muistuttaa pakolaistaustaisten nuorten kohtaamista haasteista työmarkkinoilla ja kirjoittaa, että tässä Coming of Age in Exile-hankkeessa käy selvästi ilmi, että yleinen poliittinen ja lainsäädännöllinen kehitys Pohjoismaissa viittaa selkeästi siirtymään hyvinvointivaltiosta työvelvoitevaltioon. Siirtymää kuvastaa sekä nuorille että pakolaisille suunnattu vaatimus olla kuuliainen, velvollisuudentuntoinen ja tehokas erilaisten aktivointitoimenpiteiden suhteen. Huolestuttavaa on, että Ruotsissa pysyvän oleskeluluvan myöntäminen ja kaikissa Pohjoismaissa perheen yhdistäminen on tietyissä tilanteissa mahdollista vain, jos kansainvälistä suojelua saava henkilö on työllistynyt. Näin pakolaisille myönnetystä työnteko-oikeudesta onkin tullut enenevässä määrin työntekovelvoite. Ja Tanskassa on menty niin pitkälle, että työttömän ulkomaalaisen taloudellinen tuki on pienempi kuin kantaväestöön kuuluvien. Suomessa tämänkaltainen lainsäädäntö ei mennyt läpi, koska sen katsottiin olevan perustuslain vastainen ja johtavan syrjintään. Elina Lyytinen kirjoittaa, että pakolaistaustaisten ihmisten kotoutuminen Suomeen ei saa olla yksinomaan heidän vastuullaan, vaan kotoutumisen kaksisuuntaisuus on erittäin tärkeä pitää mielessä kotoutumispolitiikassamme. Muun muassa niin, että suomalaisten työmarkkinoiden, työnantajien ja työyhteisöjen tulee kotoutua uusiin pakolaistaustaisiin työntekijöihin, jotka usein rikastuttavat työelämäämme ja koko yhteiskuntaamme.
Kiitos, Teresa. Jätetään pakolaiset, mutta jatketaan eri kulttuurien ymmärtämisellä. Kolumnisti Paula Takio kertoo, miten erilainen käsitys eri kulttuureista tulevilla on taivaaseen pääsystä. Hänen oppilaansa käsitti sen chillaamiseksi, kun meillä Suomessa se on kuolemista.
Opettaja, milloin menet taivaaseen? Opiskelija tuli luokkaan leveästi hymyillen. Yritin kysyä, mitä hän tarkoittaa, mutta hänen kielitaitonsa ei riittänyt. Koko luokkaa vähän nauratti ja olimme hieman hämmentyneitä, mutta selvyyttä asiaan ei tullut. Välitunnilla naurahdin kollegalle, että apua, ei kai minua olla lähettämässä tuon puoleisiin. Tuntui kuitenkin siltä, että jotain muuta opiskelija nyt tarkoitti. Sama jatkui viikkoja. Aina tämä sama kaveri tuli iloisena tunnille ja kysyi taivaaseen menoaikeistani. Sain myös kuulla olevani taivaallinen. Muu luokka naureskeli ja tunnelmaryhmän tunneilla oli yleensä hilpeä. Viimein sitten saavutimme ajan, jolloin opiskelijan kielitaito oli edistynyt sen verran, että saatoin pysähtyä oikein asiakseni hänen kohdalleen kysymään, osaisiko hän selittää, mitä tarkoittaa, kun kyselee taivaaseen menostani. Hän selitti, että hänen äidinkielessään kysytään sillä tavoin, että milloin menen chillaamaan, rentoutumaan. Kerroin hänelle, että suomalaiselle ensimmäinen mielikuva taitaa pikemminkin olla, kuin hän kysyisi, milloin aion kuolla. Opiskelijaparkka kauhistui. Hänen toverinsa kääntyi puuskahtamaan. Niin tosiaan. Juttelimme siinä, että näin ollen lienee parasta, jos ei tuota sanontaa kovin meille suomalaisille viljelisi, koska väärinkäsityksen vaara on ilmeinen. Joku voi vaikka pelästyä aidosti, että häntä uhkaillaan kuolemalla. Kun opettelee ja käyttää uutta vierasta kieltä, on sanontojen kääntäminen sellaisenaan sana sanalta tavallinen ilmiö ja aina siinä piilee väärinymmärryksen vaara. Aina ei kuitenkaan tarvitse kompastua kirjaimellisesti käännettyihin kuvannollisiin sanontoihin, vaan sanat voivat mennä hilpeällä tavalla sekaisin muutenkin. Itse olen toivottanut kirjeen lopussa ranskalaiselle kaverille pusujen bisou sijaan sukukalleuksia bijou. Olen kuvailut italialaisille tuttaville lentokentällä näkemieni kaniinien kolojen sijaan kaniinien meikkejä, kun Italian ja Ranskan koloa tarkoittavat sanat puukko ja true menivät sekaisin ja sanoinkin trukko. Yksi hämmentävä tilanne seurasi myös silloin, kun sanoin amerikkalaiselle professorilleni Kaliforniasta Suomeen lähtiessäni, että puutteessa eläminen saa sydämen kaipaamaan, vaikka tarkoitus oli puhua ihan vain erossa olemisesta. Olin lukenut koko kevään pääsykoekirjana nytkin pinnalla olevaa kirjaa Handmaid's Tale, ja siinä teoksessa sanonnasta Absence makes the heart grow fonder oli väännetty tuollainen toisenlainen versio Abstinence makes the heart grow fonder, joka minulla sitten lipsahti aktiivisesta muistista väärään kohtaan. Koska olen ollut innokas opiskelemaan kieliä, mutta en ole aina hyvä keskittymään yksityiskohtien hiomiseen ennen kuin haluan jo kokeilla taitojani, on sekä kielellisiä että kulttuurisia kommelluksia elämään mahtunut. Aina on hämmennyksistä selvitty. Vaikka aluksi olisi punastuttanut ja nolostuttanut, viimeistään vähän ajan päästä voi tilanteille naureskella. On hyvä tiedostaa, että vierasta kieltä puhuessa voi lipsahduksia ja kömmähdyksiä sattua. Tilanteen pelastaa jo etukäteen mainitsemalla, että en osaa tätä kieltä sitten täydellisesti, joten huomautatko, jos sanon väärin. Hyvä on tarkkailla vieraskielisen puhekumppanin reaktioita ja kysyä, sanoinko jotain hassusti, jos ilme paljastaa, että nyt ei tainnut mennä oikein. Tärkeää on itsekin tiedostaa, että jos puhuu sellaisen ihmisen kanssa, jolle keskustelun kieli on vieraskieli ja kulttuuritaustakin ehkä erilainen, ei kannata ensimmäisenä pillastua, jos toinen sanoo jotain outoa. Oma lukunsa kielen käytössä on sekin, että omilla sanaa- ja tyylivalinnoilla voi osoittaa puhekumppanilleen joko arvostusta tai väheksyntää. Jos puhuu tahallaan epäselvästi tai käyttää erityisen vaikeita tai puhekumppanin kielitaidon ylittäviä termejä ja rakenteita, pääsee helposti nauttimaan ylimielisyyden tunteesta. Pitäisi tämä nyt jokaisen ymmärtää. Kielten opettajana täytyy tasapainoilla sen kanssa, että toisaalta toki täytyy olla ja haluta olla tarkka oikeista ilmaisuista ja oikeakielisyydestä. Kaikkihan odottavat, että opettaja osaa kertoa, miten asiat sanotaan oikein. Silti samaan aikaan täytyy yrittää kannustaa opiskelijoita käyttämään kieltä rohkeasti, virheitä ja mokia pelkäämättä. Sillä mitä muuta tarkoitusta varten kieli on kuin viestintää, eikä se onnistu, jos ei edes uskalla yrittää.
Studiossa on kanssani koreatutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet juuri palannut Etelä-Koreasta Soulista, jossa olit parin viikon verran ja myös tuon viikon takaisen Singaporen huipputapaamisen aikana. Kuinka tiiviisti siellä seurattiin nyt tätä Yhdysvaltain presidentin ja Pohjois-Korean johtajan tapaamista?
Erittäin tiiviisti. Kaikilla kanavilla, jotka vain uutisia lähettävät, uutisia ajankohtaisia kohtaisohjelmia lähettävät, niin sekä live-seuranta että sitten illat pitkästään näitä kommentointiohjelmia.
Niin, ja itsekin tapasit ihan tavallista kansaa ja myös tutkijoita, niin minkälaista keskustelua tämä tapaaminen sen jälkeen herätti?
No tutkijatavaamista ei sinänsä liittynyt tähän tapahtumaan, että tulivat vain järjestäneeksi huippukokouksen oman matkani aikana, mutta että kyllä kansankin parissa ihan kysymättäkin asia nousi esille heidän itsensä keskinäisessä keskustelussa. Kyllä se semmoista uteliasta mielenkiintoa herätti ja Kyllä se mielipide tietysti en Pohjois-Korean järjestelmää sukohtaan, niin Etelä-Koreassa sen kummempaa mielenkiintoa mielihuolla tunneta, mutta että kyllä Kim Jong-unin tällaiset johtajan taidot, neuvottelutaidot kyllä tunnustettiin.
No ilmeisesti siellä myös tämä tapaaminen toisaalta herätti huolta, eikö niin? Ja toisaalta sitten vähän kritiikkiäkin Etelä-Korean suhtautumiseen.
No Etelä-Korean siis virallisen nykyisen liberaalihallituksen politiikan kannalta, niin tämähän oli suuri menestys se, että sitähän Etelä-Korean presidentti Moon oli tämän Koreoiden oman huippukokouksen sen huhtikuun lopun huippukokouksen jälkeen ollut hyvin voimakkaasti ajamassa ja huoli oli Etelä-Koreassa silloin kova, kun Trump tämän peruutuskirjansa lähetti, mutta että koska Etelä-Koreassakin mielipideilmasto on hyvin moninainen, siellä on vanha perinteinen konservatiivinen, siellä on tämä niin sanottu Free Korea, tämmöinen vapaa Korea, liberaali Korea-puolue, joka on tämän konservatiivisen mielipiteen edustaja lehdistöön, niin heidän piirissään kyllä katsottiin, että huippukokous ei ajanut asiaansa ja Pohjois-Korea päästettiin helpolla ja Yhdysvallat luovutti saavatta paljon mitään. Ja siihen liittyy myös tämä nyt sen itse asiassa kokouksen jälkeen luvattu sotaharjoituksen peruuttaminen.
Niin, kun näiden tällaisten arvostelumiestä, eikö niin, Yhdysvalloin näytti siltä, että Yhdysvalloille on tärkeämpää päästään eteenpäin Pohjois-Korean suhteessa, niin minkälaista epävarmuutta se aiheutti sitten niin kuin
no siis koko siis nykyhallinnonkaan missään suunnitelmissa ei ole ollut Yhdysvaltain kanssa voimassa olevan liittolaissuhteen muuttaminen tai sotilasliiton heikentäminen tai Yhdysvaltain joukkojen aseman muuttaminen, ja siinä mielessä vaikka tällaisia joitain aavistuksia hallituksen piirissä toimivilta henkilöiltä oli tullut, että mahdollisesti sotilasasiatkin tulee jossain vaiheessa vastaan, niin niiden ei ole tarkoitus olla millään tavalla pöydällä. Että tämä sotaharjoitusten yksipuolinen peruuttaminen, Trumphan tiettävästi teki sen konsultoimatta Etelä-Korean osapuolta millään tavalla, niin se hallitus ei tätä nyt katso mitenkään huolestuttavaksi. Heidän tosiaan todellisia mielipiteitä on ehkä vähän vaikeampi tietää, mutta todellakin tämä konservatiivipuoli Etelä-Koreassa niin on hyvinkin huolestunut. Tässä ja katsoo, että sotilaallinen liittolaissuhde on mahdollisesti menossa hiipumassa ihan kokonaan, ja että huonommassa tapauksessa sotaharjoitusten uudelleen avaaminen saattaa olla vaikeaa, koska sitten taas Pohjois-Korea nostaa siitä kovan äläkän ja katsoo sitä kaikkien tähän mennessä sovitun vastaiseksi.
Kuinka säännöllisen nämä sotaharjoitukset ovat siis olleet? Nyt puhutaan siis ilmeisesti elokuun sotaharjoitusten lykkääntymisestä vai kokonaan peruuttamisesta?
No tavallaan lykkääntyminen on se sana, mitä on käytetty, mutta että ymmärtääkseni se tarkoittaa sitä, että niitä nyt ei tänä yhtenä vuonna yhdellä kertaa järjestetä. Siellä on kaikki kahdet vuosittaiset säännölliset sotaharjoitukset ollut. Että, ja sehän on mainittu kyllä, että Yhdysvaltain puoleltakin, että se vastaisuudessa niin sotaharjoitusten järjestäminen riippuu sitten näiden neuvottelujen, Pohjois-Korean kanssa käytyjen neuvottelujen etenemisestä.
Mutta sinunkin käsittääkseni se tuli Etelä-Korealle yllätyksenä.
Näin sanotaan kyllä, että Trump ei olisi konsultoinut Etelä-Korean osapuolta tästä ollenkaan. Mutta mun näkemys tietoni Etelä-Korean hallituksesta on se, että kyllä he hyväksyy tämän tavallaan yhtenä toimena, tavallaan tällaisena vastavuoroisena toimena tässä tämän prosessin alussa. Nythän ollaan päädytty siihen, että Yhdysvallathan on täysin luopunut siitä melko isoon ääneen sanotusta vaatimuksesta, että Pohjois-Korean pitäisi kertarysäyksellä luopua ydinaseohjelmastaan. Eihän sehän oli, kyllä se oli silloin selvä, että ei Pohjois-Korean semmoiseen leikkiin lähde, vaan että nyt ollaan siinä Pohjois-Korean vaatimassa asteittaisessa vastavuoroisuudessa. Ja nyt sekä tällä Koren puoleltakin tavallaan hallituspiirien ja hallitukselle myötämielisen lehdistönkin puolelta, niin katsotaan, että tämä olisi nyt Etelä-Korean Yhdysvaltain puolelta yksi ele, jolle Pohjois-Korean nyt täytyy osoittaa taas jotain, tehdä taas jotain.
No onko jotain sieltä Pohjois-Korean puolelta tullut jotain selvennystä siitä, mitä sovittiin, tai
mitähän ei tavallaan sovittu. Sovitaan, että pyritään monenlaisiin tavoitteisiin.
Ja
sovitaan,
Kim Jong-unin suusta ei ole kuulemma kuulunut.
No ei, näin on todettu, jos halutaan kriittisesti suhtautua tämän prosessin alkuun, niin ollaan voitu todeta, että Kim Jong-un ei ole puhunut Pohjois-Korean omasta ydinaseesta mitään, vaan että nimi on ollut ainoastaan Korean nimimaan ydinaseistuksesta puhuvan paperin alla.
Ja ainut konkreettisuus on tämä sotaharjoitusten
peruminen. Sotaharjoitusten peruuttaminen, joo. Niin toki Koreoiden välillähän on neuvottelukosketuksia nyt tapahtunut koko ajan. Ja koripalloakin ollaan esimerkiksi nyt menossa pelaamaan. Että mehän tiedät, kai aika yleisesti tiedossa, mikä on Kim Jong-unin lempiurheilulaji, koripallohan se on.
Ja varmaan hyvä siinäkin. Palautetaan vielä mieliin, millainen tämä liittolaissuhde siis Etelä-Korea ja Yhdysvaltain välillä on? Siis
sotilasliittohan se on, että Yhdysvallalla nyt on, jos nyt oikein muistan, parisen 10 000 sotilasta tällä hetkellä. Enimmillään 50-luvulla niitä oli 60 000. Vuosituhannen vaihteessa just lopulle vielä 30 000. Että se on Korean sodan jälkeen jäänyt sotilasliittosuhde, jonka yhtenä tavoitteena on Pohjois-Korean invaasion estäminen, ja kyllä tietysti Yhdysvallalla on omat maailmanlaajuiset ja Itä-Aasian pohjoisen Tyynenmeren laajuiset strategiansa myöskin. Siellä on Kiina on yksi vastapuoli tässä yhtälössä, ja Japanin kanssa on myös yhtälö tässä, että joukot nyt eivät ymmärtääkseni ole siellä pelkästään niin kuin Koreaa varten, vaan osana koko Yhdysvaltain Itä-Aasian laajuista, sanotaan kriittisten hegemonia, mutta siitähän tavallaan.
Vielä tähän Singaporeen ja Pohjois-Koreaan liittyen, niin oliko niin, että siellä hieman ehkä ainakin itselläsi tutkijana kiinnitti huomiota, että Etelä-Korea lähti lähes mielistelemään Pohjois-Koreaa?
No siis tavallaan se on usein... Tavallaan periaatteessa kyse on tämmöisen oikeastaan käytännössä eurooppalaisittain demokratisoituneen avoimen mielipideilmastoltaan moninaisen valtion kanssakäymisestä diktatuurin kanssa. Ja diktatuuri pystyy tavallaan asettamaan ihan toisenlaisia ehtoja kanssakäymiselle, ja on tällä tavallaan otteiltaan sisäisiltä että ulkoisilta otteiltaan se on kovempi, ja se on tavallaan nyt tässä oli keväämmällähän oli joitain vaiheita, jolloin Pohjois-Korea taas kovisteli Etelä-Koreaa tämän Panmunjomin huhtikuun lopun Panmunjomin julistuksen hengen rikkomisesta. Mutta siinä mielessä tarkoittaa, että se on niiden tavallaan järjestelmien, poliittisten järjestelmien, yhteiskuntien erilaisuuden vuoksi, niin Etelä-Korea oikeastaan on auttamatta siinä tilanteessa, että se joutuu sopeutumaan nyt sitten tämmöisen kovan suljetun diktatuurisen valtion kanssa.
No mikä oli esimerkiksi tämä mainitsemasi esimerkki näistä ihmisoikeusasioista, jotka ikään kuin häivytettiin?
Joo, se on tavallaan nyt se yksi pieni tapaus nyt oli se, joka tavallaan Koreassa on semmoinen sananlasku kuin, että varis lentää, hedelmä putoaa, joka tarkoittaa sitä, että asiat ei välttämättä liity toisiinsa, vaikka ne tapahtuu samaan aikaan. Nyt siis on ollut pois siis jo useamman vuoden jo ennen nykyhallinnon aloittamista on ollut tekeillä tämä valtion alainen Pohjois-Korean ihmisoikeus tutkimusinstituutti, vähän tämän tyyppinen laitos, joka nyt poliittisista vaikeuksista johtuen sitä ei ole saatu kunnolla toimimaan, ja sen alkaminen on nyt peruutettu. Ja se on tässä tilanteessa helposti tulkittavana sellaiseksi, että Etelä-Korea välttää poliittisia eleitä, jotka saattaisi ärsyttää Pohjois-Koreaa ja haitata suhteiden ja neuvottelujen etenemistä.
Antti Leppänen, vielä tähän ihan lopuksi mielellään lyhyesti, niin millaisen boostin sitten tämä Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sai tästä tapaamisesta Trumpin kanssa?
Siis kyllähän hänen kansainvälinen imagensa, niin olemuksensa muuttui. Että hänestä tuli sukulaisten teloittajasta, niin hänestä tuli tämmöinen hymyilevä, myhäilevä, suurvaltajohtajiin vertaisenaan suhtautuva ja suhtautuva tällainen kansainvälinen eturivijohtaja, joka on siinä mielessä hänellä ollut erittäin suuri diplomaattinen voitto.
Ja maailmanjohtajat haluavat tavata hänet.
No nimenomaan.
Koreatutkija Antti Leppänen, kiitokset näistä tiedoista. Palataan vielä ensimmäiseen keskusteluun, jonka aiheena olivat kemikaalit EU:ssa. 11 vuotta Suomessa toiminut EU:n kemikaalivirasto sai juuri toukokuussa päätökseen urakan, jossa kartoitettiin EU:n alueella käytössä olevat kemialliset aineet. Vieraani studiossa oli EU:n kemikaaliviraston varapääjohtaja Jukka Malm.
Jos kemikaaleja tutkitaan systemaattisesti, niin yli puolet kemikaaleista tulee luokitelluksi EU-vaaraluokitusjärjestelmän mukaan. Eli suurimmalla osalla kemikaaleista on jotain haitallisia ominaisuuksia, ja oleellista on, että ne tunnetaan, ja sitä kun ne tunnetaan, niin silloin niitä haittavaikutuksia vastaan voidaan suojautua.
Ja aika hyvin niitä ilmeisesti aletaan tunteakin, kun EU:n kemikaalivirasto on toiminut Helsingissä 11 vuotta, olette juuri saaneet päätöksen 10 vuotta kestäneen työn, jonka saitte silloin viraston perustamisen yhteydessä. Eli olette kartoittaneet EU:ssa käytössä olevat kemialliset aineet. Millainen urakka se on ollut?
Se on ollut iso urakka, ja se on ollut yksi tämän meidän lainsäädännön päätavoitteista. Siinä mielessä EU-lainsäädäntö on maailmanlaajuisesti edelleen uniikkia, eli muissa maissa ei ole tällaista järjestelmää, jolla kerätään jo käytössä vuosikymmeniä jo käytössä olleista aineista tiedot viranomaisille systemaattisesti. Ja koska aineita on paljon, eli meillä on nyt 22 000 yksittäistä ainetta rekisteröity, niin myös teollisuudella on pitänyt antaa riittävästi aikaa sen tiedon kokoamiseen ja järjestämiseen ja meille toimittamiseen, ja nyt se tieto on meille tässä toimitettu toukokuun lopussa, ja nyt sitten prosessoidaan meillä edelleen. Ja tämä antaa niin kuin meille nyt sitten hyvät eväät tunnistaa niitä aineita, joiden käyttöön pitäisi puuttua.
Kuinka monella näistä on sellaisia vakavia, haitallisia, pitkäaikaisia vaikutuksia meille?
No se mekin haluttaisiin tietää. Eli se on yksi syy, että miksi tätä tietoa on kerätty. Eli kun niistä ei ole systemaattisesti koottu näitä tietoja, niitä ei ole systemaattisesti niitä vaaraominaisuuksia selvitetty, niin nyt osana tätä rekisteröintiprosessia niin teollisuuden on pitänyt itse teettää tiettyjä tutkimuksia, ja sitten osin me tarkastellaan sitä tietoa ja katsotaan, että mistä tarvitaan lisätutkimuksia, ja sitä kautta sitten seuraavien vuosien aikana tullaan selvittämään, että mitkä on tämmöisiä vakavampia riskejä aiheuttavia aineita, ja se on se meidän työn fokus. Me pyritään nimenomaan näitä pitkäaikaisia haittavaikutuksia aiheuttavia kemikaaleja tunnistamaan.
No onko kuitenkin antaa esimerkkejä tietyistä ainetyypeistä tai kemikaaleista?
Jos ihan tuossa katsoin, että esimerkiksi syöpävaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, niitä on vähän ehkä nyt määritelmästä riippuen 1500–2000 noin suuruusluokkana. Eli se on yksi esimerkki, eli kyse ei ole mistään yksittäistä poikkeuksista, vaan on kyse sadoista ja tuhansista aineista, jotka tässä meidän kun tarkastelun alla on.
No miten esimerkiksi tällaiseen juuri sanomaasi tietoon pitäisi suhtautua ihan tavallisen ihmisen?
No musta tavallisen ihmisen pitää voida lähteä siitä, että kaupassa tarjolla olevat kemikaalit on turvallisia, ja ne kemikaalit, jotka sisältyy erilaisiin tarvikkeisiin ja esineisiin, joita käytetään, niin ne riskit on tunnettuja ja hallittuja. Ja sitä kautta tärkeintä on ehkä se, että tutustuu vaarallisten kemikaalien päällysmerkintöihin ja niihin turvaohjeisiin ja myöskin sitten suhtautuu niihin ohjeisiin vakavasti. Jos käsketään käyttää silmäsuojaimia tai hengityssuojainta, niin sitä kannattaa käyttää. Siinä on hyvä syy. Ja sitten jos haluaa olla valveutuneempi ja hakea tietoa, niin sitä on paljon tarjolla kyllä sitä tietoa. Ja voi etsiä tietoa turvallisemmasta vaihtoehdosta, voi etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja niiltä suojautumisesta. Mutta tämä perustaso on se, että ne päällysmerkinnät ja turva- ja käyttöohjeet kannattaa tutustua ja niitä kannattaa noudattaa.
Tässä vieraanani on kemikaaliviraston varapääjohtaja Jukka Malm. Ja otetaan muutama esimerkki tällaisista teidän ajankohtaisista pohdinnoista. Esimerkiksi tatuointimusteet ovat teillä työn alla. Millaisia arvioita niistä teette?
No me tehdään arviota siitä, että onko, tai itse asiassa tehdään ehdotusta siitä, että kiellettäisiin tämmöiset kaikkein vaarallisimmat aineosat tatuointimusteessa. Ja tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että miten kemikaaleille voi altistua, tai ehkä jopa vähän äärimmäinen esimerkki, että ne tatuointimusteet injektoidaan tuohon ihon alle suoraan, ja sitä kautta osa niistä pääsee myöskin elimistön kiertoon mukaan ja voi kulkeutua sitten aineenvaihdunnan mukana ihmisen elimistössä ja aiheuttaa haittavaikutuksia. Pyritään siihen, että saataisiin nämä kaikkein vaarallisimmat aineet, kuten mahdollisesti syöpävaaralliset aineet tai tämmöiset ihoherkistäjät pois sieltä näistä musteista.
Mutta niitäkin siis käytetään?
Se on aika vaikea alue tietää, mitä siellä nyt varsinaisesti käytetään. Se on aika villi ala ja vaikka me on rekisteröity teollisuuden toimesta näitä aineita, niin niitä on semmoinen tyypillinen käyttökohde, jossa välttämättä isot kemianteollisuuden yritykset ei sitten rekisteröinti-ilmoituksissa edes tiedä, että heidän valmistamia aineita tämmöisissä musteissa käytetään. Ja sitä kautta tässä pyritään niin kuin varmistamaan, että kaikkein vaarallisimpia aineita ei käytetä. Ja toki on viitteitä siitä, että niitä on esiintynyt tai voi esiintyä ihan muuten tätä selvitystä tehtäessä.
No sitten toinen liittyy varsin ajankohtaiseen asiaan, jalkapalloon. Millä erityisellä tavalla kemikaalivirasto nyt on kiinnostunut jalkapallosta? En puhu nyt otteluista varmaankaan.
Joo, meille tässä pari vuotta sitten tehtiin myöskin tämmöinen rajoitusselvitys ja ehdotus siitä, että aiheuttaako tämmöisen keinonurmen alustana käytettävä kumirouhe terveysriskejä. Eli se kumirouhe tehdään useimmiten käytetyistä renkaista, joka rouhitaan ja sitten tehdään semmoiseksi joustavaksi ja kestäväksi matoksi siihen kentän pohjalle. Ja auton renkaisiin, paitsi että se on sitä kumia, niin siihen sitten usein sisältyy erilaisia lisä- ja apuaineita. Ja siinä on ollut muun muassa tämmöisiä polyaromaattisia hiilivetyjä, josta osa on syöpävaarallisia ja jotain metalleja ja muovin pehmentimiä ja niin edelleen. Niiden koostumusta ja niiden terveysvaikutuksia selvitettiin. Ja lopputulos oli se, että kyllä niitä siellä esiintyy, mutta onneksi altistuminen on sen verran alhaista, että mitään välitöntä vaaraa ei ole.
Sanoi EU:n kemikaaliviraston varapääjohtaja Jukka Malm.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tätä lähetystä ovat olleet tekemässä toimittajat Atte Uusinokka ja Teresa Merilainen-Aho, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tarkkailijana on ollut Mikko Lohenoja ja tuottajana Tarja Oinonen. Ja Ykkösaamun päätteeksi katsotaan Yle Radio yhden muuta ohjelmatarjontaa. Kuluttaja Jalmari Laine, huomenta.
Hyvää huomenta.
Musiikkia on luvassa ainakin.
Kyllä, ja ihan mielenkiintoista sellaista. Illan konsertissa kuullaan Pori Ågen festivaalin antia kello 19 uutisten jälkeen. Konsertissa kuullaan tuolla festivaalilla äänitetty saksalaisen sielunmessun sovitus, jossa orkesteriosuudet on sovitettu uruille. Varsin mielenkiintoinen sovitus siis kyseessä. Ja tässä aamupäivällä sitten tutustutaan entisajan tenorilegendoihin. Kello 11 kuullaan maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä ja siinä aiheena on Jussi Björlingin kesänvietto Tukholman saaristossa, joka oli ilmeisen kosteaa, mutta myös musiikin täyteistä. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä siis kello 11 ja sitä ennen oopperaketjussa aiheena on kotimaisen oopperan perustajajäsen ja suomalaisen oopperatoiminnan monitoimimies varhaisilta vuosilta, tenori Väinö Sola. Oopperaketju siis kello 10.45. Muistojen Boulevardilla sitten kohta kello 9 uutisten jälkeen kevyempää musiikkia. Siellä laulavat muun muassa Eino Grön ja Elvis.
Kiitos Jalmari näistä tiedoista ja todellakin nyt seuraavana kello 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.